У ефіры «Радыё Свабода». У праскай студыі Алена Радкевіч. Дзень добры. Сёння панядзелак, 18 красавіка. У Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага распавядзем, як пачуваецца Віцебск у ролі магчымай калыскі беларускага тэрарызму. Даведаемся рэакцыю прадстаўнікоў апазіцыі на апошнія заявы Лукашэнкі. Працягнем гутарку пра салідарнасць з абаронцамі сядзібы БНФ, прапануем рубрыкі «Верш на свабоду», «Белы спіс», «Анонс перадач» і «Прагноз на дворе». Усё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў, з якімі вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі.
Добрый дзень. Краіны Персидской затоки обвинователи Иран в умешании во внутренние справы краины в региону, как посеять разлад и разбурение. Министр замежных справ Рады сотрудничества Персидской затоки в саудовской столице Эр-Рияде закликали международную супольность ИАН зарабить необходные заходы, как спынить подобные деяния Ирану. Саудовская Аравия погрожая откликать своих дипломатов из Ирану, коли иранские улады не полепшить их ахову. У Ліббіі войскі Муамара Кадафі працягваюць наступ на сілы паўстанцаў на ўсходзе краіны. Урадавыя войскі нанеслі ракетныя ўдары па пазіцыях паўстанцаў у горадзе Адждабія, які знаходзіцца на шляху да асноўнага нафтавага порту Брэга. Нягледзячы на бамбаванне самалётамі НАТО пазіцыі ў Кадафі, паўстанцы не змаглі дамагчыся перавагі над урадавымі войскамі ў баях за прыбярэжныя гарады на ўсходзе краіны. У нядзелю прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон выключыў магчымасць правядзення наземнай аперацыі, каб дапамагчы паўстанцам. Азербайджанская паліцыя здушыла спробы апазіцыі правесці ў Баку антыўрадавую дэманстрацыю. Сотні людзей прайшлі па вуліцах азербайджанскай сталіцы, скандуючы свабоду і ў адстаўку, але паліцыянты ў цывільным затрымалі шмат каго з іх і заблакавалі парк, у якім меўся адбыцца мітынг пратэсту супраць прэзідэнта Ільхама Аліева. У некалькіх гарадах Сырыі ў нядзелю тысячы людзей узялі ўдзел у антыўрадавых дэманстрацыях. Акцыі адбыліся ў гарадах Алепа, Дэра і Эс-Сувейда. Фармальна дэманстрацыі адбываліся з нагоды дня эвакуацыі, 65-й гадавіны вываду французскіх войскаў з Сырыі і абвяшчэння ёю незалежнасці. У суботу прэзідэнт Асад паабяцаў, што на гэтым тыдні адменіць надзвычайнае становішча, уведзенае ў краіне амаль 50 гадоў таму. Улады Егіпту паведамілі, што былы прэм'ер-міністр краіны, а таксама былыя міністры ўнутраных справаў і фінансаў паўстануць перад судом паводле абвінавачання ў карупцыі. Двум сынам былога прэзідэнта Хосні Мубарака вылучалі падобныя ж абвінавачанні. Італьянскія ўлады скрытыкавалі рашэнне Францыі зачыніць свае межы для цягнікоў з Італіі з афрыканскімі мігрантамі. Італія дала тысячам уцекачоў з Тунісу часовыя дазволы на жыхарства, якія дазваляюць ім свабодна падарожнічаць па шмат якіх краінах еўразвязу. Цунехіра Кацумата, кіраўнік кампаніі, якая абслугоўвае атамную электрастанцыю «Фукусіма», сказаў, што супрацоўнікі кампаніі разлічваюць аднавіць сістэму ахалоджання на станцыі цягам 3 месяцаў. Паводле яго, пасля гэтага спатрэбіцца яшчэ ад 3 до 6 месяцаў, каб цалкам спыніць выцечкі радыяцыі. На парламенцкіх выбарах у Фінляндыі, паводле папярэдніх дадзеных, перамагае кіраўная кансерватыўная нацыянальна-каліцыйная партыя, якая атрымала крыху болей за 20% галасоў. На другое месца вырвалася нацыяналістычная партыя «Сапраўдныя фіны» каля 20% галасоў выбарцаў. Вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода». У праскай студыі Алена Радкевіч. Сёння панядзелак, 18 красавіка. На працягу бліжэйшай гадзіны нашай праграмы вы пачуеце. Віцебск аказаўся ў ролі калыскі беларускага тэрарызму. Што кажуць пра гэта ў горадзе? Лукашэнка заявіў, што ведае пра баевікоў сярод апазіцыі, як рэагуюць прадстаўнікі дэм-сілаў. Аднавілася кампанія ў абарону сядзібы партыі БНФ. Сёння літаратары прадставяць вечарыну «Тэрыторыя свабоды». Журналіст працягвае змаганне супраць газеты «Знамя юнасці». Хто перамагае? Вы пачуеце рубрыкі «Верш на свабоду», «Белы спіс». Пагаворым і пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 18 градусаў цяпла, хмарна. Теракт застаецца тэмай нумар адзін. Інформація про те, що меркований терорист родом з Віцебську усколихнула гэты город. Про настрої, які там пануються, ми поговоримо з Броніславою Станкевич. Броніслава, відомо, що за здійснення теракту у Мінську 11 красавіка затримані двоє жихароў Віцебську. Їх імени не називаються, і ввогуле про їх амаль нічого не відомо, проча того, що їм не більш за 30 годов, і яны електрик і токар. Ці ёсць у віцебскіх сродках масової інформації больш звестак про затриманих.
І городские и областные газеты передруковывают только то, что поведомляется официально и утемлику про столебачение. Але Витебск город относно невеликий, тут не нашмат больше, как 300 тысяч населенства, и на форумах разных сайтов уже з'явились известки и про то, в каком районе жили затриманные до переезда в Минск, и где они працевали, и навод у какой школе учились. Гэта промысловая ускраина жилых домов у тым районе не так много, тому удалось навод знайсти соседей, которые живут побач с затриманными за организацию терактов.
Действительно, разговор такой был, что вот в моем подъезде жил или живет такой человек, который принимал участие вот в этом варварском преступлении. С молодыми я практически мало кого знаю. Но если это та квартира, о которой говорят, значит, мама его живет, но с мамой я всегда здоровался. И живет мужчина, нормальные, я считаю, люди, спокойные. Я никогда не видел, чтобы к ним там милиция приезжала, чтобы они скандалили между собой.
Мой суразмоўца кажа, што не чуў, каб па гэтай справе апытывалі тых, хто жыве побач. Ён не заўважыў таксама, каб у агульным сутарэнні рабілі нейкі ператрус, каб знайсці нейкую патаемную лабараторыю, дзе нібыта выраблялі выбухоўку.
Першыя выбухі ў Віцебску адбыліся ў 2005 годзе, і тады таксама паведамлялася, што знайшлі двух вінаватых, пра якіх праз паўгоду высветлілася, што яны ніякага дачынення да здарэння не маюць.
Выбухов у Витебску было два. Один 14 вересня 2005 года, другий 22 вересня. Обоих в самом центре города, недалеко от площади Свободы. У вынику первого потерпели двое, подчас другого каля 50 человек. Смертных ахвяров, дякую Богу, не было. Виноватых так и не нашли, хотя затриманных было шмат. До журналистов тогда звернулася мать и братов Юрия и Виталия Мурашков, у яких батька на той час уже небольшик, неколи працевал годинниковым майстром. И это стало одним из доказов следства. Бублишанка с выбуховым расписыванием была на шпігавана дэталямі ад гадзіннікаў. Амаль 6 месяцаў браты мусілі правесці ў турме, але потым іх адпусцілі і нават выплацілі кампенсацыю. Дарэчы, маці хлопцаў спадарня Валянціна распавіла, што месцам знаходжання сыноў міліцыянты зноў цікавіліся позна ўвечары 11 красавіка, але абодва змаглі давесці, што ў Менску яны не былі. Яшчэ адным падазраваным у выбухах 2005 году быў супрацоўнік КДБ Андрэй Дзямідаў. Яго затрымалі праз 2 гады ў 2007 годзе, але таксама адпусцілі, бо не было доказаў.
Броніслава, згодна з офіційною інформацією, затриманыя тепер за терористичний акт 11 красавіка мають дочинення і до вибухов 3 липня у Мінську, і до віцебських вибухов. Що кажуть жыхары Віцебску? Наколькі падаецца їм гэтая версія верагодной?
Меркаванні розныя. Адны вераць усяму, што кажуць па беларускім тэлебачанні, іншы гэта толькі абурае.
Эти террористы или взрыватели на самом деле идиоты. Неужели они не догадывались, что метро стабильно просвечивается многочисленными камерами наблюдения? И я действительно верю в то, что именно они взрывали. То есть здесь Лукашенко не врет. Сомневаться больших поводов просто нет.
Очень странно, что прямо никого не могли найти очень долгое время, а тут прямо за один день. Нет, как бы, ну пускай это на совести, скажем так, внутренних органов остаются. А вообще, мне единственное, что не нравится, то, что наше правительство, оно все спихнет на оппозицию. Потому что уже было слышно выступление Лукашенко. Из его заявлений вот следует то, что это дело рук оппозиции.
Сапраўдная дискуссия разгорнулась на незалежном сайте «Народные новины Витебска», где были размещены несколько артикулов про выбухи в Минском метро. Как раз про это расповел редактор сайта Сергей Серебро.
Наибольше комментаров 60 штук под артикулом про то, что затриманные в Минску взяли на себе выбух у Витебска. Больше удивлены такой нечеканной и худкой развязкой этой справы. Есть такие сатиричные комментарии. Дюна, чем мы еще не признали, что забыть-то Кеннеди. Великий недоверие до того, что этот найденный заправды виноваты, снова шукали тех, кто робил выбухи у Витебску, и раз там после выбуха в Минску их нашли за одни сутки.
Про настрои, якія пануюць сёння ў Віцебску, пасля таго, як стала вядома, што меркаваны тэрарыст родам з гэтага гораду, мы гаварылі з нашай корэспандэнткай з Віцебску.
Лукашэнскае тэлебачанне і радіо на ўвесь свет – Повідомляю, як білоруський народ, аби я знався вокруг Лукашенки і його прислужників. Хочу висказати своє міркування, що народ об'єднався вокруг великого гора. Стільки загинувших, покалечених, невинних людей. Кожен із нас мог би бути там. А де ж були служовки КДБ? А де ж була 140-тисячна міліція? І її керівці, мабуть, пільнують політзаключених, бо більше немає їм чим зайнятися.
Люди, подумайте, як Лукашенко санує свій народ, відбирає льготи і лікарств інвалідів Чорнобиля і афганців, лишає всіх і всього.
Если так пойдет и дальше, не сомневаюсь, что недоумку-бомбисту с задним числом заменят аттестат и посмертно вручат родственникам золотую медаль за школьную учебу. Выяснится также, что он был победителем бесчисленных олимпиад по химии.
Сейчас вот такой коллапс произошел. Это все из-за того, из-за этой лжи. Везде ложь, правильно сказал Никляев. Сказал единственное, говори правду. Только правда и прозрачность может привести. Посмотри, произошел взрыв, и люди не верят в обществе. Идет полное недоверие президенту. В это время надо выходить, надо отдавать власть. Не было ее у тебя. Нормально ты жила без власти. Проживешь еще до 90 лет и без власти тоже. Не цепляйся за эту ладу, Александр Григорьевич. Сиди ты достойно.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52. Александр Лукашенко заявіў журналістам, што ведае пра баевікоў сярод апазіцыі. Ён назваў блефам і глупствам заявы аб тым, што тэракт у Менску стане падставай для расправы над апазіцыяй. Аднак адзначыў, што ў іх шэрагах ёсць і баевікі, якіх ён паабяцаў паставіць на месца. Гэта, маўляў, асабліва маладафронтаўцы і іншыя незарэгістраваныя арганізацыі. Як рэагуюць на такія заявы актывісты дэмакратычных партыяў і рухаў? Меркаванне збіраў Алесь Дашчынскі.
Поводле активистки Молодого фронта Насты Положанки, такие оценки Лукашенко, связанные с будущими судами над удельниками протестов 19 снежня, как присуды не подавались дивными.
У президента есть ненависть, так это незалежный свободный молодец, который ему так и не удалось подкатковать под то, что бы он хотел бачить в этой стране. Навод сидячи американцы, я долю вас читать все в белцы, шерых артикулов, что держава проигрывает молодевую политику. И сапраўды, держава должна быть проигрывать молодежную политику, грунтуючись на репрессиях и страху. И, безумовно, молодый фронт раздражняет эту владу своей самостоятельностью, своей выбитностью сирот молодежной структуры. И он раздражняет тем, что он не пал за кошт всех тех репрессий, которые мы вытримали. И я переконана тем, что он не упаде. И когда господар Лукашенко кажет, что нам придется отказывать по закону, ну, так можно только нагадать, что по воде гэткага ж закону будет отказывать и он.
По воде Насты Положанки это показать, что люди у погонах воюют с молодью, якая пропагандует национальную идею и христианские каштовности, здоровый лад життя. Правоборонца Олесь Беляцкий называет лухтой закиды Лукашенко на адрес молодевых организаций, что они являются боевиками. И он означает, что сябрыцы были активисты таких организаций, как Молодь БНФ, Молодый фронт, Социал-демократы и Молодь Объединенной громадянской партии проходят по справе об массовых беспорядках.
Вот эти организации продукують кадри для реальної політики, для політичних партій. Тут Лукашенко собереш і сам себе. З одного боку, він каже, що не буде переслідувати громадянських політичних активістів. З другого боку, він говорить, що буде розбиратися, ставити на місце представників молодіжних організацій, в першу чергу називаємо «Молодий фронт». Це є одна з причин, до речі, такого сурових відносинів до лідерів «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича, Насти Положанки, Олеся Киркевича, Едуарда Лобова, які на сьогоднішній день ті осуджені безпідставно абсолютно, ті от іще суди над ними будуть. Так само дивне виказування, яке дотишиться Анатолій Лебецький, що я тебе випустив. Що там ми не бачили ніякого ні указу президента об помилуванні. Непосередньо сам президент вирішав, кого посадити, кого відпустити. Це ще раз підкреслює ситуацію беззаконня, яка на сьогоднішній день твориться в Україні, коли питання, чи посадити кого, чи випустити, вирішує один чоловік.
Політоляг Олесь Лагвінец означає, що Лукашенку немагчимо вірити, коли він каже, що теракт не стане підставою для розправи над опозицією, бо з іншого боку, він заявляє про бойовиків серед опозиції.
Режим використовує бесчеловечные способы змагання супроти політичної опозиції. Бо ніяких дійсно, які були накеровані на екстремізм чи тероризм, молодий фронт не проводить. То, яким чином керівник молодого фронту був посаджений в тюрму, з який суд і з якими вже показаннями, то бачно, що режим використовує будь-які нагоди, видумляє їх для того, щоб сажати людей в тюрму. Відповідно, треба розслідувати і знайти винуватих у теракті. Такі жудасні трагедії мусять бути нагодою для національного агентства, але ми бачимо, як себе поводить влада.
Політолог Олесь Лагвінец. Обмірковувати виказування Олександра Лукашенка ми протягнемо про хвилину.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Затриманим по справі об терористичному акцію в Мінському метрополітені можна виставити обвинувачення. Такую заяву журналістам зробив начальник Центру інформації громадських сувязів КДБ Олександр Антонович. Він підкреслив, що отримані об'єктивні і необвержені докази підрихтовки до учинення вибуху основним підозрюваним. Речові докази, виявлені білоруськими спеціалістами на місці вибуху, цілком відповідають типу пристосування, яке було подарване в Мінському метрополітені. Про це говориться у справоздачі керівника ізраїльських поліцейських експертів капітана Ігора Пікермана, передаденої часовому повіреному у справах амбасади Ізраїлю в Мінську Асаафу Браху. Тип вибухового пристосування не названий. Група завершила свою працю в Мінську 17 красовіка. Активісти Незалежного профсоюзу радіоелектронної продукції подали заявки на проведення 1 травня у Бережці двух пікетів супроти погаршення узровню життя людей. Мети пікетування – звернути увагу уладу на падіння реальних доходів насельництва у зв'язку з ростом цен на основні харчування і товари, а так само тарифу на житлово-комунальні послуги. У Білорусі росте споживання горілки. Поводле даденых Белстату, у студені сакавіку сёлета показник продажу горілки павялічыўся на 1,9% у параўнанні з таким же перыядам летась. Сёння у сядзібе партыі БНФ мае адбыцца літаратурна-паэтычная вечарына «Тэрыторыя свабоды». Імпрэза адбудзецца ў рамках культурніцкай кампаніі ў абарону сядзібы партыі. У імпрэзе возьмуць удзел пісьменнікі Геннадзь Бураўкін, Уладзімір Арлоў, Андрэй Хаданович і Віталь Рыжкоў.
І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 18 градусаў цяпла, хмарна. Еще раз нагадаю, что Александр Лукашенко у суботу выступил с шерагом заявов, у яких сярод іншага обрынулся на оппозицию. Гэтае выказывание мы зараз протягнем обмярковывать с нашим оглядальником Виталием Цыганковым.
Блиц-анализ свободы.
Віталь, на вашу думку, што стаіць за заявамі Александра Лукашэнкі? Ці гэта звычайная рыторыка альбо нейкая праграма дзеяння ўлады, накіраваная на знішчэнне апазіцыі?
Я за все мяркую, што ўлада выкарыстоўвае трагічныя падзеі 12 красавіка для вырашэння сваіх палітычных задач. Нягледзячы на тое, што следства нібыта ўжо знайшло выканаўцаў гэтага тэракту, Александр Лукашэнка ды іншыя прадстаўнікі ўлады працягваюць да месца, не да месца прывязваць апазіцыю да гэтай трагічнай падзеі ў той ці іншай форме. Глядая, ўлада ведае рэальныя настроі людзей на конт гэтага тэракту. Я за гэтыя дні быў даволі моцна ўражаны тым, як у самых розных кампаніях, самых розных сацыяльных групах, далёкіх ад апазіцыі, людзі выказваюцца пра тое, што менавіта ўлада датычная да гэтага тэракту. У той час, як усе мы, журналісты, аналітыкі, каментатары, вельмі асцярожныя ў сваіх высновах разглядаем розныя версіі, народ проста не выбірае паўтонаў і вылучае самыя простыя версіі. Магчыма, ведаючы пра такія настроі ў значных колах грамадства, улады таму даволі актыўна і хочуць пераключыць увагу на апазіцыю. Увогуле, паводле незалежных сацыёлагаў, рэйтынг апазіцыі на сёння па многіх прычынах дастаткова нізкі. І калі выбраць нейкую рытуальную ахвяру, то каго? Захад ці Расія выбіраць у дадзеным выпадку даволі небяспечна. А апазіцыя тут найлепшы кандыдат. Так што, в адрозненне ад многіх палітыкаў і аглядальнікаў, я не думаю, што слова Лукашэнкі варта разглядаць як нейкую канкрэтную пагрозу для апазіцыі. Во всяком разе цяпер, калі значная частка апазіцыі знаходзіцца лістом пасля падзеі 19 снежня, навряд ці варта чакаць кардынальнага пагаршэння лёсу пасля гэтых словаў.
Віталь, ну а як бы вы ацанілі даволі супярэчлівыя заявы Александра Лукашэнкі наконт валютнага крызісу?
Ну, по-перше, значит, той забавный аспект, как Лукашенко імкнется перекласти отказни за проявы этого кризиса на валютном и харчевом рынку на само насельство. Я вам подробязно кажу, что, мол, это же вы сами эти кризисы створаете, когда закупляете товары, когда бегаете за валютой, стоите в шергах их и так далее. Что до заявок керівника Беларуси на конт способа решения валютного кризиса, то тут меркования экспертов поделились. Одни лишь, что Лукашенко фактично дал отмашку на проведение девальвации. Коли он казал подчас нарады, что чиновники, проваджьте, повинны принимать непопулярные решения. А інші, наоборот, меркуючи своїми словами, Лукашенко дав зрозуміти, що буде не девальвація, а далейше узмацнення жорсткості у економічних дочиненнях. Ну, наприклад, введуть повеличення примусового продажу валюти експортерами, де інші адміністративні заходи. Не зарма ж Лукашенко казав, що досить, мовляв, наїлися вже ринкової економіки. У будь-якому випадку всі погоджаються, що навіть при умові адміністративних заходів все одно певна девальвація так само непозбежна. Так що буде то, ці одночасово два гэтых крока, от про гэта спрачаюцца эксперты.
З нашым аглядальнікам Віталем Цыганковым мы абмяркоўвалі суботнія заявы Александра Лукашэнкі, цытаты з яго выступу, з выступу кіраўніка дзяржавы на нашым сайце свабода.орг. А зараз меркаванне слухачоў пра валютны крызіс.
Мораторій Нацбанка на месяц на валютны рынак неафіцыйна девальвация рубля уже на 50%, и запрет Лукашенко 15 кошелька на официальную девальвацию, вот его слова, завтра будет еще хуже, но пока это не надо. Это снова супрот своего народа, потому что это привело к гиперросту цен и продолжается. А снижать цен никто николи не робит. Для нас это ценовой коллапс.
Я думаю, что национальной белорусской стратегией должна быть замена так называемого белорусского рубля на что-то другое. Сейчас вот на Кубе отменяют карточки. По сути, белорусский рубль был своего рода карточками, потому что, ну да, за него что-то купляли белорусы.
Журналист Почобут за кратами, за образу гонору и годности нашего президента. Официально, а люди ведают, что за правду журналистскую. Он не первый у вязницы за гонор и годность его великости, а тому самому Александру Григорьевичу с высоких трибун и промов можно принижать и ображать людей белорусских. Вспомните и про свалку, и про туалетную бумагу. Не хочу подребязнее цитовать, как не напоминать знов профессору Александру Козулину. Да Козулин, напевно, один сотень, кого только не ображал президент за 17 год правления.
А вось дакладная цытата з Александра Лукашэнкі, якую узгадала слухачка «Свабоды». Сёння ідзе мышкаванне, барацьба за тое, хто будзе лідарам. Гэтых няма новай хвалі так званай. Хто павылазілі? Богданкевіч, Кебіч, Казулін і іншая, як Лябецька, якіх я па просьбе Раманчука выпусціў з турмы. Мы папрасілі экс-прэм'ера Вячаслава Кебіча пракаментаваць гэтую заяву ў частцы, якая яго датычыцца.
Полная чушь. Я в тюрьме не сидел, мышковаться не мышкуюсь, политикой не занимаюсь. Если кто-то хочет притянуть за уши кого-то, так это пусть это будет на их совести.
Сказал у интервью «Свободе» былы премьер Беларуси Вячеслав Кебич.
Белый спис свободы.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вядучы рубрыкі Сергей Буткін.
Гэты спявак зведаў поспех яшчэ на пачатку 90-х, калі ў складзе гурта «Палац» аб'ездзіў з канцэртамі ўсю Еўропу. Ён дадаваў нетутэйшага каларыту беларускім народным спевам, чытаючы рэп, граў на кларнеце і актыўна рухаўся на сцэне. Свае музычныя пошукі ён працягнуў у гурце «Крыві», але ўжо тады задумаўся пра сольную кар'еру. Адлік, пэўна, варта весці са славутага народнага альбома, дзе гэты спявак выканаў самую гарачую песню Міхала Непадыстава «Аргентынская танга». Яму ж даручылі праспяваць загалоўную кампазіцыю ў не менш гучным супольнасці супольным праекце «Я нарадзіўся тут». А потым выканаўца стрэліў уласнай праграмай «Цацачная крама» на вершы Леаніда Дранько-Майсюка і пацэліў дакладна. На сёння Зміцер Вацюшкевіч – адзін з самых вядомых беларускіх артыстаў, які збірае нязменныя аншлагі на сваіх сольных канцэртах, мае ў дыскаграфіі 14 альбомаў і безліч задумак на будучыню. Зміцер – сённяшні госць белага спісу свабоды. Прывітання.
Вітаю ўсіх.
Нядаўна ў нашай студыі быў ваш калега Алег Хаменка, які патлумачыў амаль 10-гадовую паузу ў дыскаграфіі палацу тым, што ён ставіцца да кожнай песні як да нейкага дзіва, да вялікай падзеі, і не ставіць за мэты выдаваць альбомы. Гледзячы па вашай дыскаграфіі, вы мяркуеце трошкі інакш. Год без альбома ці вы лічыце страчаным?
Я чытаў тое, што сказаў Хаменка, ну гэта ягоная ўласная думка. Я сабе вот такім спосабам гэтымі дыскамі на сённяшні дзень фіксую вось свой час, сваё некае такое існаванне ў гэтым свеце. Ну і яшчэ вельмі важна, я такім чынам выкшталцоўваю сваё майстэрства. Хаменка, ён вельмі добры музыка, але перадусім ён усё ж такі тэарэтык, а я практык.
За 10 год сваёй сольнай кар'еры вы паклалі на музыку сотні паэтычных твораў, там ад Владзіміра Жылкі да Рафаэла Вуячыка. Няўжо ніводнага разу вам не закарціла напісаць свой радок, тэкст да песні?
Ну, калісьці там гадоў, можа, 10 назад на пачатку гэтай самай сольнай кар'еры карцела, і нешта нам нават рыпаў. Я думаю, каб задацца некай такой мэтаю, ну, можа быць, 2-3 гады трэба было аддаць гэтаму часу, каб от навучыцца неяк там складаць словы, рыфмы, думкі і так далей, у ідэі. Але там 1-2 разы нешта паспрабаваў пісаць, мне так стало неяк так сумна ад гэтага ўсяго працэсу, і мне шкада стала часу, тым больш, што мне больш цікавыя асобы маіх сааўтараў, таму што я шмат чаму вучыўся і вучуся ў Барадуліна, які дагэтуль, дай Бог яму здароўя, Ірван Івановичу, піша кожны дзень, і ён гуляецца са словам. Так, мая гульня гэта ўсё ж такі вобразы. Владзімір Пракопач Некляю, Владзімір Семёнович Караткевіч, Алесь Камоцкі, Міхала Непадыст. У кожнага можна нешта ўзяць, знайсці некую сваю паэтычную дарогу. Я не бачу сэнсу пісаць свае ўласныя вершы.
Не аднойчы чуў меркаванне, што Вацюшкевічу прыспеў час ужо даваць званне народнага артысту. Цікава, ці прынялі бы вы, ці адмовіліся, калі б такое здарылася?
Вы маеце на ўвазе, што галоўнакамандуючы вызаве мяне да сябе на кавёр і скажа, ну, маладзец, Дзімка, от заслужыў, от сябе за песню «Красуння вясна», от табе народны артыст. Калі б гэта дапамагала зараз вот, пры гэтых чорных спісах, як бы арганізоўваць канцэрты, то я б ад народу атрымаў бы. Ну, мяне ніколі ніхто не зваў на афіцыйныя мерапрыемствы, бо ведалі, што яны атрымаюць у адказ. Таму я спадзяюся, што ў іх хопіць розуму не пазваць мяне на ўручэнне там народнага гэтага звання. А калі ўжо зменіцца ўлада, то, канешне, мы б хацелі з Лявонам Артуровичам атрымаць па нейкаму будынку ў цэнтры Мінска, каб там быў свой тэатр, канцэртны залік, кавярня, ну, можна было, канешне, яшчэ арендатарам даць казіно, так, як бы нейкім чынам там на старасць, каб нам хапіла.
Вядома, што з продажу дыскаў наш артыст не пражыве. Уратоўвае тут актыўная канцэртная дзейнасць. Ваш вузэт-оркестра якраз можа гэтым пахваліцца. Вы даеце недзе з паўсотні канцэртаў штогод толькі ў Беларусі. Выходзіць, што існуючая забарона моцна адаб'ецца найперш вось на фінансавым стане артыста і вас у прыватнасці. Які выхад у гэтай сувязі вы бачыце?
Я толькі што вярнуўся з падпольнага канцэрта ў Віцебскай вобласці. Места не буду, як ён жа падпольны. Я не ведаю выйсця. Гэта ўжо не першы раз гэта забарона. Тады было весялей, зараз сумней. Для культуры гэта мінус, гэта крок назад. Хаця, канешне, мы там знойдзем энергію і будзем там шукаць новыя нейкія дарожкі, і напэўна яны знойдуцца. Мяне больш ва ўсім гэтым працэсе цікавіць маўчанне нашага шаноўнага беларускамоўнага міністра культуры, які доўга так трымае паўзу. Ён жа наш аднагодка з Міхалком, прынцыпе. І калі казаць пра тое, што мы там непрафесійна ці мы деструктыўныя нейкія, такая скажа, што мы деструктыўныя. А так аказваецца Караткевіч забаронены, Бураўкін забаронены, Барадулін, Багдановіч, якога я таксама спяваю, якому ўся краіна зараз будзе святкаваць пафасна 120-годзе, пры гэтым не кляюся пад хатнім арэштам. Я лічу, што ў нашай сітуацыі тут пытанняў больш, чым адказу.
Пры канцы размовы вам, Зміцер, як і кожнаму госцю белага спісу свабоды, прапаную даць невялічкі анплакт. Прадстаўце песню, якую збіраецеся зайграць зараз у студыі свабоды.
Песня на верш Владимира Некляева называется «Красунья весна». Это такое привитание самому Владимиру Прокоповичу от меня, и от свободы, и от слухачу, и от так само Ирине Халиб, и всем тем, кто нас слухает.
На подвесне плачут ледяши, ручаины звонят на продвесне, и тихо-тихо для души заспевай продвесневую песню. Хай душа всколышится до дна, и туды покличете святая, где на взлеску юная весна,
першы я пра лескі рассыпае, красуня вясна. Звініць ручаінамі ў полі, красуня вясна. Сястра нашай волі, красуня вясна. У бела-чырвоным убранні, красуня вясна. Чароўная фія, кахай. Нікуды не ўцячы, і праз вецер штось як і палоша, пойдзем мы з табою, каб уначы запаліць агеньчыкі на плошчы. Будзем мы стаяць і ўспамінаць тых, каго няма сягоння з намі, тых, каго мы будзем сустракаць з бел-чырвона-белымі сцягамі. Красуня вясна. Ручаінамі ў полі, красуня вясна. Сястра нашае волі, красуня вясна. У бела-чырвоным убранні, красуня вясна. Чароўная фея,
Дмитрий Войтюшкевич был гостем Сергея Будкина у «Белым списе свободы». У эфира «Радио Свобода» в Пражской студии Алена Радкевич. Сегодня понеделок, 18-го красовика, и Вячеслав Ракицкий нагадает основные белорусские подеи.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
Затриманым па справе аб тэрарыстычным акце ў менскім метрапалітэне можна выставіць абвінавачанне. Такую заяву журналістам зрабіў начальнік цэнтра інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антановіч. Ён падкрэсліў, што атрыманыя аб'ектыўныя і неабвержаныя доказы падрыхтоўкі да ўчынення выбуху асноўным падазраваным. Рэчавыя доказы, выяўленыя беларускімі спецыялістамі на месцы выбуху, цалкам адпавядаюць тыпу прыстасавання, якое было падарванае ў менскім метрапалітэне. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы кіраўніка ізраільскіх паліцэйскіх экспертаў капітана Ігара Пікермана, перададзеная часоваму павернаму ў справах амбасады Ізраілю ў Менску Асаафу Браху. Тып выбуховага прыстасавання не названы. Група завяршыла сваю працу ў Менску 17 красавіка. Актывісты незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прадукцыі падалі заяўкі на правядзенне 1 траўня ў Бярэшце двух пікетаў супраць пагаршэння ўзроўню жыцця людзей. Мэты пікетавання – звярнуць увагу ўладаў на падзенне рэальных даходаў насельніцтва ў звязку з ростам цэнаў на асноўныя харчаванне і тавары, а таксама тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі. У Беларусі расце спажыванне гарэлкі. Паводле дадзеных Белстату, ў студзені-сакавіку сёлета паказнік продажу гарэлкі павялічыўся на 1,9% у параўнанні з такім жа перыядам летась. Сёння ў сядзібе партыі БНФ мае адбыцца літаратурна-паэтычная вечарына «Тэрыторыя свабоды». Імпрэза адбудзецца ў рамках культурніцкай кампаніі ў абарону сядзібы партыі. У імпрэзе возьмуць удзел пісьменнікі Геннадзь Бураўкін, Уладзімір Арлоў, Андрэй Хаданович і Віталь Рыжкоў.
Вячаслаў Ракіцкі, «Вакол свету за 100 секундаў». А зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Віцебск у ролі калыскі беларускага тэрарызму, што кажуць пра гэта ў горадзе. Лукашэнка заявіў, што ведае пра баевікоў сярод апазіцыі, як рэагуюць прадстаўнікі дэмсілаў. Аднавілася кампанія ў абарону сядзівы партыі БНФ. Сёння літаратары прадставяць вечарыну «Тэрыторыя свабоды». Журналіст працягвае змаганне супраць газеты «Знамя юнасці». Хто перамагае? Вы пачуеце рубрику «Верш на свабоду» і прагноз на дворі. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 18 градусаў цяпла, хмарна. теракт у Білорусі, його вокамгненне розкриття і питання, якою воно спорадило, застається темою номер один. Інформація про те, що меркований терорист жив і працював у Віцебську, ускалихнула гети город, який зусім не прагнув лауру калиски тероризму. Про настрої у Віцебську ми говоримо з Броніславою Станкевич. Відомо, що за здійснення теракту у Мінську 11 красовіка затримано двоє жихарів у Віцебську. Їх імени не називаються, і вогулі про їх амаль нічого не відомо, проча того, що їм не більш за 30 років, і вони електрик і токар. Ці єсть у віцебських сродках масової інформації більш звісток про затриманих.
І городські, і обласні газети передруковують тільки те, що повідомляється офіційно, і у тим ліку про телебачення. Але Віцебський город відносно невеликий, тут не нашмат більше, як 300 тисяч населення, і на форумах різних сайтів вже з'явилися звістки і про те, у якому районі жили затриманые до переїзду у Мінськ, і де вони працювали, навіть у якої школі вчилися. Гэта промислове ускраїна жилих домов у тим районі не так много, тому вдалося навіть знайти сусідів, які живуть побач з затриманими за організацію терактів.
Дійсно, розговор такий был, что вот в моем подъезде жил или живет такой человек, который принимал участие вот в этом варварском преступлении. С молодыми я практически мало кого знаю. Но если это та квартира, о которой говорят, значит, мама его живет. Но с мамой я всегда здоровался. И живет мужчина. Нормальные, я считаю, люди, спокойные. Я никогда не видел, чтобы к ним там милиция приезжала, чтобы они скандалили между собой.
Мой суразмовца каже, что не шук, каб по гэтай справе апытывали тых, хто жыве побач, ён не заўважыў таксама, каб у агульным сутарэнні рабілі некі ператрус, каб знайсці нейкую патаемную лабараторыю, дзе нібыта выраблялі выбухоўку.
Першыя выбухі ў Віцебску адбыліся ў 2005 годзе, і тады таксама паведамлялася, што знайшлі двух вінаватых, пра якіх праз паўгоду высветлілася, што яны ніякага дачынення да здарэння не маюць.
Вибуху у Віцебську було два. Один 14 вересня 2005 года, другий 22 вересня. Обидва у самому центрі города, недалеко від площі Свободи. У виніку першого потерпіли двоє, під час другого – каля 50 чоловік. Смиротних ахвяров, дякую Богу, не було. Винуватих так і не знайшли, хоча затриманих було шмат. До журналістів тоді звернулася мати братов Юрія і Віталія Мурашков, у яких батька на той час уже небожчик неколі працював годинниковим майстром. І гэта стало одним з доказів слідства, бо бляшанка з вибуховим розписуванням була на шпігавана деталями від годинників. Амаль 6 місяців брати мусили провести у турмі, але потім їх відпустили і навіть виплатили компенсацію. До речі, мати хлопця у спадарні Валентина розповіла, що місцем знаходження синів міліціянти знов цікавилися поздно ввечері 11 красовіка, але обидва змогли довести, що у Мінську вони не були. Ще одним подозрюваним у вибухах 2005 року був супрацовник КДБ Андрей Дзямідов. Його затримали праз 2 роки у 2007 році, але так само відпустили, бо не було доказів.
Броніслава, згодно з офіційною інформацією, затриманий тепер за терористичний акт 11 красовіка мають дочинення і до вибухів 3 липня у Мінську, і до віцебських вибухів. Що кажуть жихари Віцебську? Наскільки подається їм гэтая версія верагодною?
Меркаванні розныя. Адны вераць усяму, што кажуць па беларускім тэлебачанні, іншы гэта толькі абурае.
Эти террористы и взрыватели на самом деле идиоты. Неужели они не догадывались, что метро стабильно просвечивается многочисленными камерами наблюдения? Я действительно верю в то, что именно они взрывали, то есть здесь Лукашенко не врет. Сомневаться больших поводов просто нет.
Очень странно, что прямо никого не могли найти очень долгое время, а тут прямо за один день. Нет, как бы, ну пускай это на совести, скажем так, внутренних органов остаются. А вообще, мне единственное, что не нравится, то, что наше правительство, оно все спихнет на оппозицию. Потому что уже было слышно выступление Лукашенко. Из его заявлений вот следует то, что это дело рук оппозиции.
Сапраўдная дискуссия разгорнулася на незалежном сайте «Народные новины Витебска», где были размещены несколько артиклов про выбухи у Минским метро. Как раз про это расповел редактор сайта Сергей Серебро.
Наибольше комментаров 60 штук под артиклом про то, что затриманные в Минску взяли на себе выбух у Витебска. Больше сейчас удивлены такой нечеканной и худкой развязкой этой справы. Есть такие цитричные комментарии. Дивно, чему они еще не признались в забойстве Кеннеди. Великий недоверие до того, что это найдены соправды виноваты, снова шукали тех, кто зарабил выбухи у Витебску, и раз там после выбуха у Минску их нашли за одни сутки.
пра настроі, якія пануюць сёння ў Віцебску пасля таго, як стала вядома, што меркаваны тэрарыст родам з гэтага гораду. Мы гаварылі з нашай карэспандэнткай з Віцебску.
Лукашэнскае тэлебачанне і радіо на ўвесь свет паведамляюць, як беларускі народ аб'яднаўся вакол Лукашэнкі і яго прыслужнікаў. Хачу высказаць сваё меркаванне, што народ аб'яднаўся вакол вялікага гора, столькі загінуўшых, пакалечаных, нявінных людзей. Кожны з нас мог бы быць там. А дзе ж былі служоўкі КДБ? А дзе ж была 140-тысячная міліцыя? І яе кіраўцы, мабыць, пільнуюць политзаключенных, бо больше не маем чем заняться.
Люди, подумайте, как Лукашенко сценует свой народ, отбирая льготы и лекарства инвалидов Чернобыля и афганцев, лишая всех и всего.
Если так пойдет и дальше, не сомневаюсь, что недоумку-бомбисту с задним числом заменит аттестат и посмертно вручат родственникам золотую медаль за школьную учебу. Выяснится также, что он был победителем бесчисленных олимпиад по химии.
Сейчас вот такой коллапс произошел. Это все из-за того, из-за этой лжи. Везде ложь, правильно сказал Никляев. Сказал единственное, говори правду. Только правда и прозрачность может привести. Посмотри, произошел взрыв, и люди не верят в обществе. Идет полное недоверие президенту. В это время надо выходить, надо отдавать власть. Не было ее у тебя. Нормально ты жила без власти. Проживешь еще до 90 лет и без власти тоже. Не цепляйся за эту ладу, Александр Григорьевич. Сиди ты достойно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефоны Минску 266-39-52.
266-39-52. Александр Лукашенко заявіў журналістам, што ведае пра баевікоў сярод апазіцыі. Ён назваў блефам і глупствам заявы аб тым, што тэракт у Менску стане падставай для расправы над апазіцыяй. Аднак адзначыў, што ў іх шэрагах ёсць і баевікі, якіх ён паабяцаў паставіць на месца. Гэта, маўляў, асабліва маладафронтаўцы і іншыя незарэгістраваныя арганізацыі. Як рэагуюць на такія заявы актывісты дэмакратычных партыяў і рухаў? Меркаванне збіраў Алесь Дашчынскі.
Паводле актывістки Молодого фронту Насты Палажанкі, такія ацэнкі Лукашэнкі звязаныя з будучымі судамі над удзельнікамі пратэстаў 19 снежня, каб прысуды не падаваліся дзіўнымі.
У прэзідэнта ёсць ненавісць да гэтай незалежнай свабоднай моладзі, которую яму так і не ўдалося падпарадкаваць пад тое, што б ён хацеў бачыць у гэтай краіне. Нават седзячы ў амерыканцы, я долюва чытаць у белцы шэраг артыкулаў, што дзяржава прайгрывае моладзевую палітыку. І сапраўды, дзяржава заўжды будзе проигрывать молодевую политику, грунтующуюся на репрессиях и страху. И, безумовно, молодый фронт раздражняет эту владу своей самостоятельностью, своей выбитностью сирот молодевой структуры. И он раздражняет им, что ее не пал за кош всех тих репрессий, которые мы вытримали. И я переконана тем, что и не упаде. И когда господар Лукашенко кажет, что нам придется отказывать по закону, ну, так можно только нагадать, что поводле гэткага ж закону будет отказывать и он.
Поводле Насты Палажанкі гэта показали, што людзі ў пагонах ваююць з моладзю, якая прапагандуе нацыянальную ідэю і хрысціянскія каштоўнасці, здаровы лад жыцця. Праваабаронца Алесь Бяляцкі называе лухтой закіды Лукашэнкі на адрас моладзевых арганізацый, што яны з'яўляюцца баевікамі. Ён азначае, што сябры ці былыя актывісты такіх арганізацый, як Моладзь БНФ, Малады фронт, Сацыял-дэмакраты ці Моладзь аб'яднанай грамадзянскай партыі праходзяць па справе аб масавых беспарадках.
Ну, гэтыя арганізацыі продукуют кадры для реальной политики, для политичных партий. Тут Лукашенко собирает сам себе. С одного боку он кажет, что не будет переследовать громадянских политичных активистов. С другого боку он говорит, что будет разбираться, ставит на место представников молодевых организаций. В первую очередь называем «Молодый фронт». То это есть одна из причин, до речи, такого суровых отношений до лидеров «Молодого фронта». Дмитрия Дашкевича, Насты Палажанки, Олеся Киркевича, Эдуарда Лобова, которые на сегодняшний день те осужденные бесподставно абсолютно. Те вот еще суды над ними будут. Так само дивное выказывание, всякие дотышутся Анатолий Лебедский, что я тебе выпустил. Что-то мы не бачили никакого ни указа президента о помиловании. Непосредственно сам президент вырашал, кого посадить, кого отпустить. Это еще раз подкрыл окреслівае сітуацыю беззаконня, якая на сённяшні дзень творыцца ў краіне, калі пытанне, ці пасадзіць каго, ці выпусціць, вырашае адзін чалавек.
Палітолог Алесь Слагюнец означае, што Лукашэнку немагчыма верыць, калі ён кажа, што тэракт не стане падставай для расправы над апазіцыяй, бо з іншага боку ён заяўляе пра баевікоў сярод апазіцыі.
Бесчеловечные способы змагання супраць палітычнай апазіцыі, бо нейкіх дзеянняў, якія былі накіраваны на экстремізм ці тэрарызм, Малады фронт не праводзіць. То, якім чынам кіраўнік Маладога фронту быў пасаджаны ў турму, праз які суд і з якімі ілжэпаказаннямі, то бачна, што рэжым выкарыстоўвае любыя нагоды, выдумляе іх для таго, каб саджаць людзей турму. Відавочна, трэба расследаваць і знайсці вінаватых у тэракце. Такія жудасныя трагедыі мусяць раз быць нагодай для нацыянальнага агентства, але мы бачым, як сябе паводзіць улада.
Палітолог Алесь Лагвінец. Абмяркоўваць выказванне Александра Лукашэнкі мы працягнем пасля таго, як Вячаслаў Ракіцкі нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Затрыманым па справе аб тэрарыстычным акце ў менскім метрапалітэне можна выставіць абвінавачанне. Такую заяву журналістам зрабіў начальнік Цэнтра інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антановіч. Ён падкрэсліў, што атрыманыя аб'ектыўныя і неабвержаныя доказы падрыхтоўкі да ўчынення выбуху асноўным падазраваным. Рэчавыя доказы, выяўленыя беларускімі спецыялістамі на месцы выбуху, цалкам адпавядаюць тыпу прыстасавання, якое было падарванае ў менскім метрапалітэне. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы кіраўніка ізраільскіх паліцэйскіх экспертаў капітана Ігара Пікермана, перададзеная часоваму павернаму ў справах амбасады Ізраілю ў Менску Асаафу Браху. Тып выбуховага прыстасавання не названы. Група завяршыла сваю працу ў Менску 17 красавіка. Актывісты незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прадукцыі падалі заяўкі на правядзенне 1 траўня ў Бярэсці двух пікетаў супраць пагаршэння ўзроўню жыцця людзей. Мэты пікетавання – звярнуць увагу ўладаў на падзенне рэальных даходаў насельніцтва ў звязку з ростам цэнаў на асноўныя харчаванне і тавары, а таксама тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі. У Беларусі расце спажыванне гарэлкі. Паводле дадзеных Белстату, у студзені-сакавіку сёлета паказнік продажу гарэлкі павялічыўся на 1,9% у параўнанні з такім жа перыядам летась. Сёння у сядзібе партыі БНФ мае адбыцца літаратурна-паэтычная вечарына «Тэрыторыя свабоды». Імпрэза адбудзецца ў рамках культурніцкай кампаніі ў абарону сядзібы партыі. У імпрэзе возьмуць удзел пісьменнікі Геннадзь Бураўкін, Уладзімір Арлоў, Андрэй Хадановіч і Віталь Рыжкоў.
Сёння ў Беларусі чакаецца каля 18 градусаў цяпла, хмарна. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз з нашым аглядальнікам Віталем Цыганковым мы працягнем абмяркоўваць заявы Александра Лукашэнкі, у якіх ён сярод іншага абрынуўся на апазіцыю.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь, на вашу думку, што стаіць за заявамі Александра Лукашэнкі? Ці гэта звычайная рыторыка альбо нейкая праграма дзеяння ўлады, накіраваная на знішчэнне апазіцыі?
Я за ўсё мяркую, што ўлада выкарыстоўвае трагічныя падзеі 11 красавіка для вырашэння сваіх палітычных задач. Нягледзячы на тое, што следства нібыта ўжо знайшло выканаўцаў гэтага тэракту, Александр Лукашэнка ды іншыя прадстаўнікі ўлады працягваюць да месца, не да месца прывязваць апазіцыю да гэтай трагічнай падзеі ў той ці іншай форме. Глядая, ўлада ведае рэальныя настроі людзей наконт гэтага тэракту. Я за гэтыя дні быў даволі моцна ўражаны тым, як у самых розных кампаніях, самых розных сацыяльных групах, далёкіх ад апазіцыі, людзі выказваюцца пра тое, што менавіта ўлада датычная да гэтага тэракту. У той час, як усе мы, журналісты, аналітыкі, каментатары, вельмі асцярожныя ў сваіх высновах разглядаем розныя версіі, народ проста не выбірае паўтонаў і вылучае самыя простыя версіі. Магчыма, ведаючы пра такія настроі ў значных колах грамадства, улады таму даволі актыўна і хочуць пераключыць увагу на апазіцыю. Увогуле, паводле незалежных сацыёлагаў, рэйтынг апазіцыі на сёння па многіх прычынах дастаткова нізкі. І калі выбраць нейкую рытуальную ахвяру, то каго? Захад ці Расія выбіраць у дадзеным выпадку даволі небяспечна. А апазіцыя тут найлепшы кандыдат. Так что, в отрозне от многих политиков и ожиданников, я не думаю, что слово Лукашенко варто взглядать как некую конкретную погрозу для оппозиции. Во всяком разе, теперь, когда значная часть оппозиции находится под действием после падения 19 снежня, навряд ли варто чекать кардинального погоршения лёсу после этих слов.
Віталь Циганко коментував заяви Олександра Лукашенка, у яких, серед іншого, він обринувся на опозицію. Цитати з Олександра Лукашенка на нашому сайті свобода.орг.
Ці переконавчі докази вини затриманих по справі теракту у Мінському метро. Що означають заяви президента на кон теракту і соціально-політичної ситуації в Україні, які прогучали в суботу? Наколькі переконавчая версія аб датычнасці ўлады да тэракту? Па гэтых пытаннях у прасцім акцэнце вядуць спрэчку эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і аглядальнік расійскай газеты «Камерсант», адзін з кіраўнікоў сайту «Беларускі партызан» Павел Шарамет.
Праскі акцэнт выйдзе ў эфір сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Сёння ў сядзібе партыі БНФ пройдзе літаратурна-паэтычная вечарына «Тэрыторыя свабоды». Імпрэза адбудзецца ў рамках культурніцкай кампаніі, скіраванай на абарону сядзібы партыі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Тэрыторыю свабоды ў сядзібе партыі БНФ будуць прэзентаваць літаратары Геннадзі Бураўкін, Уладзімір Арлоў, Андрэй Хаданович і Віталь Рыжкоў. Яны прачытаюць свае творы і выступяць з прамовамі. Пра свой удзел у імпрэзе гаворыць паэт, кіраўнік беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович.
Відавочна, што офіс БНФ быў месцам, дзе напраўду магло гучаць непацэнзурнае слова, дзе часам адбываліся сустрэчы аўтараў, якія не заўсёды б дазволілі ў іншым месцы. Гэта месца, дзе, як на мяне, была самая дэмакратычная выстава кнігарня. Не будзе хапаць, калі дойдзе да кепскага варыянту сцэнаря. Таксама мяне чапляе за жывое палітычная падаплёка гэтай забароны. Гэта месца, якое зусім недаўна было цэнтрам салідарнасці з вязнямі падчас і пасля 19 снежня. Калі ўсімі спосабамі робіцца так, каб выпіхнуць іншадумцаў, незгодных, кудысьці там глыбока-глыбока на маргінез, глыбокае-глыбокае гетта, зразумела, мяне гэта чапляе.
Культурніцкія імпрэзы – частка кампаніі ў абарону сядзібы партыі БНФ. Прагляд кінафільмаў, мастацкія выставы, літаратурныя вечарыны тут адбываюцца штодня, пачынаючы з 1 красавіка. Перапынак быў зроблены толькі ў дні жалобы пасля выбуху ў Мінскім метро. Ад пятніцы пачаліся ізноў выставай беларускай мастачкі Рыты Тарайкевіч, кажа адзін з актывістаў Сяржук Семянюк.
На некалькі дзён мы вырашылі прыпыніць гэты культурныя вечарыны ў звязку з тымі падзеямі, якія былі ў Мінску. Пачынаем іх паціху аднаўляць і праводзіць цяпер штодзённа, як і абяцалі. Паралельна працягваем збор сродкаў пацярпелым ад выбуху ў Мінскім метро і ў панадзелак іх пералічым ўжо на афіцыйны рахунак і збору ахвяраванняў. Таму заклікаем, калі яшчэ ёсць людзі, якія хацелі пахвяраваць і не паспелі гэта зрабіць, можна зрабіць гэта ў нас на офісе.
Кіраўніцтва партыі БНФ абвясціла бестэрміновую акцыю абароны сядзібы, якую камунальныя службы патрабуюць вызваліць ад 1 красавіка. ЖРЭ савецкага раёну Мінску адмовілася працягнуць дамову арэнду памяшкання, якое партыя займае амаль 20 гадоў. Кіраўніцтва партыі з гэтай нагоды звярнулася ў суд, а партыйныя актывісты з 31 сакавіка распачалі ў памяшканні бестэрміновае кругласуткавае дзяжурства. Гаспадарчы суд распачынае разгляд пазову партыі БНФ да ЖРЭ савецкага раёну Мінску 25 красавіка.
Вы слухаеце Радыё Свабода і рэпартаж з гэтай імпрэзы сёння ў начной свабодзе.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
У Берастейскім обласным суді сёння адбудзецца разгляд скаргі былога корэспандэнта «Знамені юнасці» па Берасці Алеся Ляўчука на рашэнне суду Маскоўскага району. Я нагадаю, што 21 лютага Маскоўскі суд падчас разгляду позвы «Знамені юнасці» стаў на бок дзяржаўнай газеты і абавязаў журналіста апублікаваць абвяржэнне на старонках выдання за свой кошт і аплаціць дарожныя выдаткі. Падрабязней Сергей Ягораў.
Редакция выдания «Знамя юности» подлечила, что выказывание у СМИ Олеся Левчука, корреспондента этой газеты по Берасти, об потребовании в негативном светле написать про падей на площадь 2010, про оппозицию, а позднее заяву, что его звольняя с редакции по политичных причинах, нанесли урон деловой репутации газеты. Редакция накировала позов у суд Московского района Берастя. Суд став на бок «Знамя юности» и обовязал Олеся Левчука заплатить 280 тысяч рублю за публикацию обвержения на сторонках газеты интернет-сторонцы, 105 тысяч за подачу позову и каля 700 тысяч на транспортные выдатки. Былы корреспондент не погодился с таким решением и накировал апелляцию у областный суд.
Я цалком не сгоден с решением Московского суда города Берест. Я вымышлен принести пробачение газете «Знамя юности», выплатить им больше 1 миллион белорусских рублей. Прошу его отменить, как незаконное. Подано сказать, что будет.
Алес Левчук означает, что в этой справе махчимые 4 варианты решения. Альбо областный суд отменить постанову суду Московского района, або отмовить Олесю. Магчыма, што будзе часткова задаволена скарга «Знамя юнасці», а магчыма, што справу вернуць на разгляд іншаму суддзі Маскоўскага району Берасця. Юрыст «Знамені юнасці» Глеб Ганчароў кажа, што рэдакцыя мае намеры надалей даводзіць сваю пазіцыю ў судовых установах. Цягам апошніх двух месяцаў у справе выдання «Знамя юнасці» супраць былога корэспандэнта было 3 судовыя паседжанні. Абласны суд пачне разглядаць скаргу Алесі Ляўчука 18 красавіка ў 9:30.
Вынікі гэтага паседжання на нашым сайце свабоды.орг.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по вамба.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня. Ваш голос, голос свободы. Верш на свободу представляет ведущая рубрики Валентина Аксак.
Вот гуля подея у 19 снежня протягивая хвалевать многих наших авторов. Свой верш на свободу присвятила удельникам площади 2010 и наша сталая слухачка Надея Демидович. Спадарыня Демидович зведала кошт свободы на уласным лёсе, осуджаная на пекло гулагов за удел у молодевым национально-вызвольным руху 40-х годов. Няволя зломала яе здоровье, але душа засталася нескоранной, и до сёння гэтую 84-годовую жанчыну с ясными волошковыми вачыма можно сустрэць на демократичных акциях. Свой верш на свободу читая Надея Демидович.
Змоўк побитый народ, страх его огортая, вечер хмары потрос, роса с древа устякая. Чутный плач славя, и он у пушчини дома, и не может спевать, а чому невядома. С молодой калины град листки позбивал, вихар у яму закинул, где дубочек стоял. Еще шера было, же воронки спевали, як злый вихар зароу, и яны повчакали. Кто куды и як мог, птушки у света длятали, коли кто не успел, страшно их катавали. Адышла чорна ноч, а сонянька плача. Густа хмары стаяць, саранча завялася. Гнёзды каты трасуць, іх датла абіраюць. У астрогі вязуць, а за што не пытаюць. З тых палёў, з тых лясоў, дзе іх хаты стаялі, каб спытаўся, за што па галовах хвасталі. Прайшла чыстка лясоў, з дрэў вярхі паздымалі, абразалі стволы і гальё паламалі. Пустата, чутны стох, хрипата, як у ямі, за час життя ён галавешкі остави. Мы старыя цярпім, маладыя ў палёце, хто остаўся жывы, плюнуць д'яблу ў вочы. Цар загад напісаў, яго спалашылі, гурганам прыказаў, каб людзей моцна білі. Што рабіць, што тварыць, ды хто яго знае, люту астрозе сядзіць, суды здзекаў чакае. Маладыя арлы суверэннай дзяржавы не такие, как мы, что краину проспали. Бог вам здольности дал и высот приурочу, каб очистили край от лихой истоты».
Вы слухали «Верш на свободу» удельницы национально-вызвольного руху 40-х годов вязня ГУЛАГов Надеи Демидович. Чекаем ваш «Верш на свободу». Про свободу, деля свободы.
«Верш на свободу».
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой «Верш на свободу».
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой «Верш на свободу».
Зробить это можно по почте. Адрес: Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
І на гэтым Беларуская служба радыё «Свабода» завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага распавядалі, як пачуваецца Віцебск у ролі магчымай калыскі беларускага тэрарызму, працягвалі гутарку пра салідарнасць з абаронцамі сядзібы БНФ, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай!